وصلت لك راديو سيسيلي. Октябрьнең җигер мәҗидесе атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран халкы белән виртуаль элемтәләр ныгытуы турында сөйләде. Татарстанда кешене таптаткан хөкемдар акча бирү бәрәвәренә җәзадан котылып калды. Ингуш республикасында ир-егетләрнең югалуы артында нинди кешеләр тора? Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Исәнмесез, микрофон алдында Тимиржан Сәрвәр хәбәрләренең бүгенге чыгарылышында. БМО Либиядән НАТО кешеләрен чыгару мәсьәләсен карый. Төркиядә зилзилә корбаннары саны 500-дән артты. Сахаров бүләген быел 5 гарәп активисты алачак. Хәзер болар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. БМОның именлек шурасы бүген НАТОның Либиядәге хәрби операциясының мандатын алу мәсьәләсен караячак. БМО әгъзалары шундый эчтәлекле резолюцияны тикшерергә тиеш. Элекке килешүгә күрә альянс кешеләре 31 октябрьдә илдән чыгарга тиеш. Ләкин Либиянең милли күчер шурасы рәисе Мустафа Габделҗалил бу көннәрдә НАТО җитәкчелеген Либия һава чикләрен саклауны тагын бер елга озайтырга сораган иде. Андрей Сахаров исемле фикер иреклеге өчен бүләгенә быел авторитар хакимиятләргә каршы көрәшкән 5 гарәп активисты ябылды. Бу турыда Страсбургта Европарламент башлыгы Ежи Бузык белдерде. Бүләк ияләре арасында тунислы Мөхәммәд Буазизи. Ул һәләк булганнан соң илдә каршылык чаралары башланып китә. Нәтиҗәдә Тунисның президенты Бин Гали бәреп төшерелде. Мисырлы Әсмәга Мәхфуз ул Каһираның Тәхрир мәйданында каршылык чараларын оештыручыларның берсе иде. Тагын бер бүләкләнүче Либия диссиденты Ахмед Әс-Сануси, ул Каддафи режимының курбаны буларак төрмәдә 30 елдан артык утыра. Бүләкләнүчеләр арасында тагын ике Сүриялә юрист һәм хукук яклаучы Розан Зәйтүнә һәм анык кыйналган оппозиция вәкиле, карикатуралар ясаучы Гали Фарзат. Сахаров бүләге 1988 елдан бирле Европарламент тарафыннан кеше хукуклары өчен көрәшүдә өлеш керткәннәргә бирелә. Аның күләме 50 000 евро. Төркиянең көнчыгышында көчле зилзилә нәтиҗәсендә һәлак булганнар саны 523-кә җитте. 1650 кеше яраланды, 200-гә якын кешене хәрабәләр астыннан исән килеп чыгара алдылар. Коткару эшләре бүген һава шартларының кинәт начаруы аркасында кыйнлашты. Төбәктә хәзер карлы яңгыр ява. Бүген Төркиягә Израильдән гуманитар ярдәм белән очкыч килде. Ике ил арасында дипломатик низаг дәвам итүенә карамастан, Тель-Авив башка дәүләтләр белән бергә хәрәкәттә зыян күргән нәргә ярдәм итә. Русия Төркиягә дарулар һәм дәвалау җиһазлары җибәрергә әзер булуын белдерде. Ирландиядә президент сайлаулары үтә. Дәүләт башлыгы вазифасына 7 кеше дәгъва итә. Ирландия җөмһүрияте барлыкка килгәннән соң намзәтләрнең бу кадәр күп булуы беренче тапкыр күзәтелә. Алар арасында 3 әйдәп баручы һәм 4 бәйсез фирка вәкилләре. Намзәтләрнең берсе элек экстремистик саналган Ирландия Республика армиясенең сугышчысы иде. Ирландияның хәзерге президенты Мэри Макалис дәүләт белән 2 мөддәт барлыгы 14 ел идарә иткәннән соң китә. Ирландия президенты вазифасы әле ни зур сәяси әһәмияткә ия түгел, ләкин белгечләр әйтүенчә, сайлауларның нәтиҗәләре кискен икътисади шартларда яшәүче халыкның кәефен ачык итеп күрсәтәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Yeah. Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков Россия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкинны мәхкәмәгә бирде. Күптән түгел генә Нарышкин Лужков заманында Мәскәүдә коррупция дәрәҗәсе ифрат дәрәҗәдә зур булуы турында әйткән иде. Шәһәрнең элекке мэры Нарышкиннан бу сүзләрнең дөрес булмавын раслап, рухи зыян китергән өчен 1 миллион сум акча таләп итә. Россия президенты сүзчесе Наталья Тимакова исә Юрий Лужковның сәяси яктан зәрлекләнүе турындагы сүзләренә күлкеле дип атады. Бу көннәрдә Юрий Лужков Мәскәү банкында акча үзләштерүенә тикшергән җинаять эшендә шаһит буларак сораштыруга чакырылган иде. Экс-мэр моны Азатлык радиосының урыс редакциясенә биргән интервьюсы белән бәйли. Әлеге әңгәмәдә Мәскәүнең элекке башлыгы Русияның хәзерге хакимиятләрен тәнкыйтьләгән иде. Русия президенты пресс-секретары белдерүенчә, сүз коррупция белән бәйле җитди җинаять эшенең тикшерелүе турында бара. Әгәр Лужков үзен гаепле саннамы икән, ул Русиягә кайтып, тикшерүчеләр сорауларына җавап бирергә тиеш, ди Тимакова. Русиядә уртача ришвәт күләме 3 миллион сумга хәтле үсте. Бу турыда эчке эшләр министрлыгында хәбәр итәләр. Анда әйтүенчә, ришвәтнең үсүе курку өчен өстәмә түләү булып тора. Бу хәл коррупция белән көрәшүнең нәтиҗәлелеге турында сөйли. Ишке эшләр министрлыгында әйтүләренә караганда, бу төрле җинаятьләрне фаш иткәннән соң дәүләткә 4 миллиардка якын акча кайтарылды. Меңнәрчә кеше Таиланд баш каласы Бангкокны ташлап китә. Анда атна ахырында көчле ташкын көтелә. Илнең хакимияте кешеләр күченә алсын дип алдагы 5 көнне ял көннәре итеп игълан итте. 9 миллионлы Бангкокта ташкын куркынычы турында кичә БМО белгечләре әйтте. Таиландның төньягында көчле ташкыннар инде 3 ай дәвам итә. Нәтиҗәдә илнең берничә төбәге су астында калды. 360-тан артык кеше һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Хиллари Клинтон Иран мәгълүмат чарасына әңгәмә бирде. Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология факультетын башка бинага күчерү укытучыларда һәм студентларда канәгатьсезлек уятты. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда элек федераль хөкемдәр булып эшләгән Салдатов мәрхүмнең әти-әнисеннән гафу үтенеп, аларга уллары өчен 1 миллион ярым сум акча түләп хөкемнән котылды. Эдуард Салдатов машинасының тәгәрмәчләре астында үлгән 23 яшьлек Марат Гайнетдинов белән булган фаҗига Татарстанда зур шау-шу куптарган иде. Салдатовны вазифасына карамастан хөкемгә тартырлар дип өметләндләр, ләкин Салдатов бу эштән кыры чыкты. Тулырак итеп Рима Бикмөхәммәтова сөйли.
26 октябрьдә Казанның Яңа Савин мәхкәмәсе исерек килеш кешене бәрдертеп үтергән Эдуард Салдатовка карата ачылган җинаять эшен япты. Салдатов машинасы астында калган мәрхүмнең туганнарына миллион ярым сум акча түләп хөкемнән котылды. Узган елның 6 августында федераль хөкемдар булып эшләгән Эдуард Салдатов Казанның Ямашев проспектында исерек килеш зур тизлектә 23 яшьлек Марат Гайнетдиновны тапты. Егет шунда ук бирә. Салдатовка җинаять эше ачылды. Мәрхүмнең туганнары, дуслары, Казанның хукук якаучылары узган елны Татарстан югары мәхкәмәсе бинасы янында пикет уздырды. Салдатовны хөкемгә тартырга таләп иттеләр. Хукук яклаучылар тырышлыгы белән бу вакыйгага карата җәмгыятьтә шау-шу куптарылды. Зур кайтавас тудырылды. Басым астында Салдатовны хөкемдар дәрәҗәсеннән мәхрүм иттеләр. Ул үз ирәге белән эшеннән китте дип хәбәр ителде. Аннары аның мөлкәтенә арест салынды. Шуның белән вассалам. Ары табан берни дә булмады. Хәтта исерек килеш руль артына утырып кешене үтергән Салдатовтан вакытлыча булса да машина йөртү таныклыгын да тартып алмадылар. Салдатовның мәхкәмә хөкеменнән котылуының сәбәбе шул. Мәрхүмнең әти-әнисе җинаять эшен туктатуны сораган. Соңгы мәхкәмә утырышында алар уларын югалту сәбәпле килгән рухи һәм матди зыян капланды дип белдерде. мәхкәмәдә мәрхүмнең әти-әнисе Эдуард Салдатов гаепләүне кире алу өчен үзләренә 1,5 млн сум акча түләде дип әйтте. Эдуард Салдатов Русиянең җинаят кодексының 264-нче маддәсенең 4-нче бүлеге белән хөкемгә тартылырга тиеш иде. Аңа 7 ел төрмә янады. Ләкин ике якның да килешүе һәм гаепкә тартылышының яхшы характеристикасы Салдатовны төрмә газабыннан коткарды. Бу җинаят эшен туктату карарын чыгарган Казанның Яңа Сабин мәхкәмәсе хөкемдары Шамил Сөнгатуллин ике якның да аргументларын кабул итүен әйтте. Ул Салдатов моңа кадәр хөкемгә бер дә тартылмаган, характеристикасы да яхшы, җинаяты да уртача авырлыкта дип аңлатты. Сөнгатуллин шулай ук аның мөлкәтенә салынган ареста гамәлдән чыга дип игълан итте. Салдатовка аның катерыда кешене бәргән машинасы Kia Sorento да кайтарылды. Эдуард Салдатовның адвокаты Василия Максудова да ул гаебен таныды, мәрхүмнең туганнарыннан гафу үтенде дип белдерде. Адвокат ходатайствоны үз ирекләре белән язылганына басым ясады. Ул шулай ук гаепкә тартылган Салдатовны эт типкәсендә калдырдылар һәм гафу итмәслек җинаятьче итеп ясадылар дип белдерде. Мәхкәмә тәмам. Хәзер барысы да үз җайына салынды. Салдатов тыныч. Ишкән килеш машинасы утырганы өчен дә, зур тизлектә барганы өчен дә, кеше бәрдертеп үтергәне өчен дә аңа берни булмады. Акча биреп, барысын да җайлады, майлады. Җинаят эше дә ябылды. Мөлкәте дә үз янында калды. 1,5 млн сум акча түләп хөкемнән котылды. Мәхкәмәдән соң ул беркем белән дә сөйләшергә теләмәде. Журналистлар сорауларына җавап бирүдән баш тартты. Дәүләт гаепләүчесе мәхкәмә карары һәм ата-ананың җинаят эшен ябарга үтенүләре белән килешмәгән әйтсә дә, Салдатовның тагын гаепкә тартылуы икеле. Хукук яклаучылар да анык кына берни әйтә алмый. Аларны да зур кайтаваз тудырган бу эшнең шул рәвешле тәмамлануы аптырашта калдырган. Казан хукук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов бу ата-ананың карары. Салдатов гаебен таныды. Аның өчен ата-анасына акча түләгән. Иң аянычлысы шул. Салдатов җинаяты өчен берничек тә җавапка тартылмый калды, диде ул. Мәхкәмәдән соң мәрхүмнең әтисе Ирек әфәнде, улыбыз юк, Салдатов безгә 10 миллион яисә 20 миллион түләсә дә мөһим түгел, эш акчада түгел бит, дип аңлатты. Нинди нәтиҗә ясарга мөмкин? Татарстанда кеше гомре 1,5 млн сум гына тора икән. Закон бер яклы гына эшли. Безнең илдә кеше системага каршы көрәшә алмый. Шибен кебек тәрәзәгә күп мәгънә бәрелмәсен, ул аны вата алмый. Кеше әллә нинди зур вазифа биләмәгән килештә, кесәсендә акча булса, шуны түләп хөкемнән котылачак. 1,5 млн сум акчаң булса, исерек килештә, машинаны да куарга мөмкин. Алай булай тәгәрмәш астында кеше эләгеп үлсә дә, эшне җиңел генә җайлап булачак. Интернет матбугат чараларында бу очрак җәмәгатьчелек арасында зур ризасызлык тудырды. Бизнес онлайн газетасының форумында моны баш-баштаклык дип бәяләделәр. Әгәр дә федераль хөкемдарның үзен исерек бер гади кеше бәрдертсә, мәхкәмә нинди карар чыгарыр? Яисә федераль хөкемдар берәр министр баласын таптаса, ул мәхкәмәдән җиңел генә котылырмы? Кемгәдер кеше үтергәне өчен берни булмый, ә телефон урлаучыны 3 ел төрмәгә ябалар. Кайда гаделлек? Дәүләт системасына позор. Исерек килеш машинага утыру, зур тизлектә бару, кешене бәрдереп үтерү, бер юлы берничә җинаят. Ата-анасын үгетләп, куркытып, ходатайствоны яздырганнары көн кебек ачык. Аларны аңлап була. Кешеләр кара кайгыда, ләкин кайдан безнең гадел прокурорлар, принципиаль хөкемдарлар, дәүләт гаепләүчеләре дигән фикерләрне укырга мөмкин. Бу зур түрәләрнең кешеләр ни машина белән бәрдертеп үтергән бердән бер очрак түгел. Моңа кадәр мондый җинаятьләр Иркутске, Мәскәүдә булды, ләкин анда җинаят эшләре дәвам итә. Ә Казанда исә исерек килеш кеше бәрдергән хөкемдар иреккә чыгарыла.
Элекке федераль хөкемдар булып эшләгән Эдуард Салдатовның акча түләү бәрабәренә хөкемнән котылуы турында Казаннан Римма Бикмөхәммәтова сөйләде. Гомумән, Русиядә куәт структуралары хөкемдарлар баш-баштаклыгы турында даими ишетеп торабыз. Мисал өчен, Ингуш Республикасында куәт структураларын эшлисе килсә, шуны майтарып ята. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран мәгълүмәт чарасына беренче әңгәмәсен бирде. Ул Тәһранда виртуаль илчелек булдыру, Иран оппозициясе белән мөнәсәбәтләре һәм Иранга каршы кертелгән чикләүләрнең халыкка зыяны булып-булмавы турында сөйләде. Хәзер тулырак итеп Тимерҗан Сәрвәрне тыңлыйк.
Америка авазының Иран хезмәте журналисты белән әңгәмәсендә Клинтон Ислам Җөмһүрияте халкы белән АКШ хакимияте виртуаль илчелек ярдәмендә аралашырга җыена дип белдерде. Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләребез булмауына карамастан, без Тәһранда виртуаль илчелек ачарга әзерләнәбез. Интернет сәхифә ел ахырына кадәр эшли башлаячак. Аның ярдәмендә без беренче чиратта Иран яшьләренә мөрәҗәгать итеп, аларны АКШта укырга чакырачакбыз. Без шулай ук башка кешеләр белән дә мөнәсәбәтләр урнаштырабыз. Америка һәм Иран халыкларын бер-берсе белән якынайтырга тырышачакбыз. 21-нче гасыр шартларында бу бик мөһим. Шулай да виртуаль илчелекнең эшләү нечкәлекләре турында Клинтон берни дә әйтмәде. Билгеле булганча, Иран хөкүмәте интернетка карата кырыс чикләүләр куллана. АКШ хәзер аларны бетерү турында уйлый. Клинтон әйтүенчә, кешеләр бер-берсе белән аралашырга тиеш. Мондый мөмкинлекнең булмавы кеше хокукларының тупаз бузылуы булып тора. Вашингтон белән Тәһран арасында дипломатик мөнәсәбәтләр 79-нче елда ислам инкыйлабыннан соң үзелде. Бүгенге көндә әлеге мөнәсәбәтләрне гади халык дәрәҗәсендә башлап җибәрергә вакыт, диде Клинтон. Аның сүзләренә караганда, АКШ Иран халкының табигый теләген, азатлыкка омтылуын һәр яклап яклый. Ләкин Америка дәүләт секретаре Ислам җөмһүриятендә иреклек нисбәтендә хәлләр яхшы якка үзгәрми дип саный. Аңа килеп ирешкән мәгълүматларга күрә, Иранда кайбер югары даирәдәге түрәләр президент сайлауларын юкка чыгарып, илдә хәрби диктатура урнаштырырга җыена.
Argument with you. We want to.
Без сезгә каршы көрәшмибез. Без киресенчә сезнең иреккә омтылышыгызны яклыйбыз. Иран режимы бер заман дөньяга карашын үзгәртсә, сәләтле яшьләрнең омтылышларын бастырмыйча, илнең матур киләчәге өчен эшләсә, без бик шат булыр идек.
So we will try to help in whatever way we can.
Клинтон фикеренчә, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад һәм илнең югары җитәкчесе Аятолла Хаменеи арасында хакимият өчен көрәш баруы сизелә. Әлеге хәл Иран халкының илнең киләчәгенә тәэсир итү мөмкинлеге барлыгы турында сөйли. АКШ дәүләт департаменты башлыгы шулай ук Иранда зур каршылык чаралары белән тәмамланган 2009 елгы президент сайлауларына аерым тукталды. Ул вакытта АКШ хакимияте Иранның оппозицион яшел хәрәкәтенә турыдан-туры булышмады, чөнки хәрәкәтнең вәкилләре Америкадан моны үтенмәде. Алар ул вакытта АКШтан ярдәм сорап, Иран җитәкчелеге алдында уңайсыз хәлдә калырга теләмәгән иде. Хиллари Клинтон шулай ук Америка авазы фарсы телле каналының тамашачылары сорауларына җавап бирде. Аларның шактый өлеше Вашингтон һәм аның беректәшләренең Иранга карата чикләүләр кертү мәсьәләләренә багышланды. АКШ әлеге гамәлен Ислам җөмһүриятендә кеше хокукларының бузылуы һәм республиканың атом төш программын дәвам итүе белән аңлатты. Ләкин Клинтон әйтүенчә, сүз гади халыкка зарар ясамый торган чикләүләр турында бара. Хәбәр ителгәнчә, моннан 2 атна элек АКШ рәсмиләре Иранның Кушма Штатларда Сыгуд Гарәбстаны илчесен үтерергә җыенуын фаш итте. Бу хәлдән соң Обама хакимияте Тәһранга каршы басымны арттырачагы турында белдерде. Айрым алганда сүз Иран үзәк банкына карата чикләүләр турында барды. Алар кабул ителсә, Ислам җөмһүрияте икътисады бик каты зарар күрергә мөмкин. Клинтон Иранның Сыгуд илчесе белән бәйле хәлләрне Берләшкән Милләтләр оешмасы белән бергә тикшерергә чакырды.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Америка авазының фарсы телле хезмәтенә биргән әңгәмәсе белән Тимерҗан Сәрбәр таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русия яңалыкларына күчәбез. Төньяк Кавказдагы Ингушетия бу яктагы башка төбәкләр белән чагыштырганда иминерәк дип саналса да, анда да иратлар югала. Аларны хәрбиләр бернинди аңлатусыз, билгесез якка алып китәргә мөмкин. Шулай ук хукук яклаучылар куәт структурларының анда яшәүчеләрнең хукукларын бозып, нәрсә эшләргә теләсәләр, шуны кылларында белдерә. Бу хәлләрнең җеп эше Мәскәүгә барып тоташа диялар. Наил Алан бу республикадагы хәлләр белән таныштыра.
Ингушетия башкаласы Назрань үзәге базар һәм автостанция тирәсе белән чагыштырганда күпкә ыгызгылы һәм көтелмәгән хәлләргә дә дучар. Макапошева май аенда нәкъ шунда үзенең улы Русланны соңгы мәртәбә күрә. Улы аны машинасыннан эше янында төшереп калдырган. Бит каплагычлар кигән, кулларына автоматлар тоткан кешеләр аннан соң Русланның машинасын туктата. Бу хәлне күрүчеләр Пошевага улын микроавтобуска мәҗбүри төртеп кертеп утыртып алып китүләре турында сөйләгән.
Вот эти 4 месяца думаю, нету этой причины, чтобы зацепить.
Мин менә 4 ай инде аны тоткарларга бернинди сәбәп юклыгы турында уйлап утырам. Кичкенәдән ул бик тәртипле малай иде. Бер кайчан да алдамады һәм урламады. Кешеләргә аның бер ягы гына ошамаска мөмкин. Ул бик диндар иде.
Очень набожный мальчик.
Ди Пошева. Русланның ике кичкенә баласы бар һәм ул мәхкәмә приставы булып эшләгән. Пошева сүзләренчә, әгәр ул канунга каршы ниндидер гамәл кылган булса, аны хөкем итәр өчен кануннар бар. Әгәр чыннан да ул гаепле икән, аны җәзага тартсыннар. Әмма аның кайда булуын, исәнме, юкмы икәнен әйтсеннар. Минем бары тик шуны гына беләсем килә. Ди Пошева. Мондый хәлләр Ингушетияның көндәлек тормышы өчен гадәти күренеш булса да, бу төбәк Төньяк Кавказдагы башка республикалардан аерылып тора. Кремль Юнысбек Евкуровны монда башлык итеп билгеләгәч, көч куллану соңгы 3 елда кими төште. Аңа кадәр булган башлыклар вакытында ришвәтчелек үскәнгә һәм хакимият халык өчен кыл кыймылдатырга теләмәгәнгә күп кешеләр катнашкан протест чараларына да китергән иде. Русияның элекке хәрби офицеры Евкуров 1999 елда Косовода Приштина һава аланын штурмлауда катнашкан кеше. Ул хәзер минем максатым түрәләргә барсында халык өчен эшләгәнлегебезне аңлату ди.
Население понимало, что не все возможно сделать сегодня.
Хәзер барсында эшләп бетереп булмаганны халык аңласын иде. Барсы да барып чыкмый. Без проблемнар күпкә кимрәк булсын өчен тырышабыз.
Не все получается, но при этом мы делаем все, чтобы проблем было намного меньше.
Ди Евкуров. Евкуров ришвәткә баткан иминлек кешеләре басып алган төбәктә үзгә бер шәхес булып тора. Ул аларның террорга каршы операцияларын кимитергә тырыша, мәктәпләр төзелешен алга сөрә, хукук яклаучылар һәм гади кешеләр белән даралаша. Евкуров солдатларның гадәттәгечә вәкаләтләре кысаларыннан чыгуларын таный. Шул ук вакытта ата-аналарны да гаепли. Ул кораллы сугышчыларга каршы операцияләр вакытында егетләр тоткарлана икән, алар өчен ата-аналар җаваплы ди.
Каждый этот случай выносится так, что
һәр булган очракка ата-аналар без белмәдек, без күрмәдек дип әйтәм. Менә монда сәгать 11-гә алар киләчәк. Мин аларга сезнең балаларыгыз 30-40 кеше урман кырыена җыелганны белдегезме дип сорасам, алар юк белмәдек дип әйтәчәк.
В лесу, на окраине села, в лесу собирались. Они скажут, что не знали.
Ди Евкуров. Пошева улының гаиләсен нык яратуы, кораллы сугышчылар белән бәйләнешкә керергә вакыты булмаганлыкны әйтә. Мемориал хокук яклау үзәге вәкиле Әбүбәкер Цечаев сүзләренчә, Пошеваның улы Руслан кебек күпләрнең кораллы сугышчылар турында нәрсә дә булса белә дип шикләнүгә юкка чыгуларын әйтә.
Человека можно просто подозревать и уже на следующий
день. Кешедән нәрсә дә булса шикләнсәләр, аны үтерергә йортын яндырырга мөмкиннәр. Әгәр аларның дәлилләре булса, аны мәхкәмә аша хәл итәр иделәр. Ди Цичаев. Евкуров террорга каршы һәр операцияны хуплый. Цичаев исә тентүләр һәм кулга алулар кимүгә карамастан, бу гамәлләрнең элеккечә үк көч кулланып һәм михрибансыз рәвештә башкарылуын әйтә. Мемориалның икенче бер вәкиле Әхмәт Барахоев Евкуров көчсез булганга әлеге проблемнар туа дип белдерә.
То, что происходит сегодня на Кавказе, влияет на эту ситуацию.
Кавказдагы хәлләргә Евкуров һәм республика җитәкчелеге дә йогынты ясый алмый. Күп гамәлләрне Евкуровка һәм башка берәүләргә дә буйсынмаган куәт структуралары кыла.
Не подчиняется ни Евкурову, ни кому другому.
Ди Барахоев. Тәнкыйтьчеләр фикеренчә, төбәктәге тутырыксызлык Мәскәү Кремле файдасына, чөнки Кремль бу төбәктә сәясәт алып барганда иминлек хезмәтләренә таяна, ә алар нәрсә тели шуны эшли. Тәнкыйтьчеләрнең кайберләре исә аларның кыланмышлары яшьләрне үз-үзләрен саклау һәм үч алу өчен кулларына корал тотарга мәҗбүр итте ди. Шыннан да урамнарда вазгыят киерен ке, әмма бу хәлгә анда яшәүчеләр күнеккән инде. Марина булачак табиб, ул әлегә югары уку йортында белем ала. Аның сүзләренчә, атышларга да, шартлауларга да кешеләр тора бара ияләшә. Назраннан көнбатышка таба Малгабек дип аталган шәһәр бар. Ул төбәктәге имин шәһәрләрнең берсе дип санала. Шулай булуга карамастан, иминлек кешеләре һөҗүмгә әзерләнгән кораллы сугышчылар иде дип, анда Иратны кулга алды. Евкуров бу террорга каршы операция курбаннар китермәгәнгә югары бәяләде. Әмма күрше авылдагы исемен белдерергә теләмәгән бер хатын-кыз ул көнне битлектәге хәрби кием кигән 100гә якын кешенең аларга бәреп керүен әйтә.
Двери взломали.
Олар ишекләрне җимереп бәреп керде, безгә янады. Сез җинаятьчене кашырып ятасыз дип әйттләр. Безне мыскылладылар, без бик курыктык.
Вот так все происходило.
Диол. Бу хәлләрне үз күзләре белән күргән бер өлкән яшьтәге ханым солдатларга бу гамәлләре өчен аларны шикәят итәбез дип белдергәч, араларыннан берәү: "Авызыңны яп, картлаш, без монда ни телибез, шуны эшлибез" дип әйткән.
Ингуш республикасындагы хәлләр турында Наил Алан сөйләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, көзге һәм кышкы салкыннар азатлык тапшыруларын радио алгычлар аша тыңлау сыйфатына зыян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 30 октябрьдән соң Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең 1 сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы дулкынның 9545, 25 метрлы дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ешлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 ешлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 ешлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм Азиясат иярченнәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Иярчен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасына әйләнеп кайтабыз. Бу көннәрдә Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты ашыгыч рәвештә башка бинага күчергә дигән фәрман алды. Факультет университет шәһәрчегеннән ерак урнашкан Товарищеский урамындагы Татар дәүләт гуманитар университеты бинасына күчерелә. Әлеге хәбәр университет хезмәткәрләрендә зур ризасызлык тудырды. Ризасызлык яңа бина белән түгел, ә университет идарәсенең хезмәткәрләр белән санлашмавына бәйле иде. Тулырак итеп президент Әхмәт Вәлиеваны тыңлыйк.
Журналистика факультеты ректор буйрыгы буенча 5 көн эчендә ашыгыч рәвештә башка бинага күченергә дигән буйрык алган иде. Бу көннәрдә ул үзенең яңа бинасына күченә. Әлеге мәсьәлә тирәсендә шау-шу яңа бина аркасында түгел, ә хезмәткәрләр фикере белән санлашмау нәтиҗәсендә килеп чыккан. Дүшәмбегә кадәр әлеге хәбәрне хезмәткәрләр белми иде, ди журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясәвиев. Без аны әлеге карар кабул ителгәч кенә белдек. Ул. Безнең белән бу хакта алдан беркем дә сөйләшмәде, киңәшләшмәде, хезмәткәрләр фикере белән кызыксынмады, ди Ясәвиев. Минем уйлавымча, бу хәл очраклы түгел, ди ул. Биредә проблем университетның оештыру ягы оксавында, ди Ясәвиев. Университет җәмәгатьчелеге карар кабул итү процессына бернинди тәсир ясый алмый, ди ул.
Получается, что университетское сообщество, да, преподаватели, в частности, сотрудники, они не имеют возможности влиять на процесс принятия решений.
Нәтиҗәдә Искандер Ясавиев белән берлектә тагын университетның 17 хезмәткәре университет ректоры Илшат Кафуровка ачык хат җибәргән. Аның эштәлегендә хезмәткәрләр әлеге күченү мәсьәләсе буенча университет җәмәгатьчелеге фикере белән кызыксынмау, санлашмауга ризасызлык белдерә һәм ректорны университет белән идарә итү стилен үзгәртергә чакыра. Әлегә бернинди рәсми җавап килмәде, ди Ясавиев. Студентлар да әлегә мәсьәләгә карата битараф калмады. Аларда нәкъ башка бинага күченү университет шәһәрчегенә ярагаю ризасызлык тудырды. 25 көнне алар университетның төп бинасы каршында Ленин һәйкәле янында факультет бинасы белән хушлашу чарасы уздырды.
Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева журналистика һәм социология факультетын ашыгыч рәвештә башка бинага күчерү турында сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук төрки илләрдә чыгучы әдәби журналлар конгрессында катнашучы язучы белән әңгәмә иштерәбез. Шулай ук Самарда Болгар шәре турында чыккан китап эчтәлегенә тукталырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
ММО-ның иминлек шурасы яңа гына НАТО-ның Либиядәге хәрби операциясенең тәмамлауын раслады. Элекке килешүгә күрә альянс кешеләре 31 октябрьдә илдән чыгарга тиеш иде. НАТО беректәшләренең хәрби һава операциясе Муаммар Каддафи режимының җимерелүенә төп рольләрнең берсен уйнады. Андрей Сахаров исемле фикер иреклеге өчен бүләгенә быел авторитар хакимиятләргә каршы көрәшкән 5 гарәп активисты ия булды. Бу турыда Страсбургта Европарламент башлыгы Ежи Бузык белдерде. Бүләк ияләре арасында тунислы Мөхәммәд Буазизи бар. Ул һәләк булганнан соң илдә каршылык чаралары башланып китә. Нәтиҗәдә Тунисның президенты Бин Гали бәреп төшерелде. Сахаров бүләге 88 елдан бирле Европарламент тарафыннан кеше хокуклары өчен көрәшүдә өлеш керткәннәргә бирелә. Аның күләме 50 мең евро. Түркиянең көнчыгышында көчле зилзилә нәтиҗәсендә һәлак булганнар саны 500-дән артты, 1650 кеше яраланды. 185 кешене хәрабәләр астыннан исән килеш чыгара алдылар. Коткару эшләре бүген һава шартларының кинәт начаруы аркасында кыйнлашты. Төбәктә хәзер карлы яңгыр ява. Бүген Төркиягә Израильдән гуманитар ярдәм белән очкыч килде. Ике ил арасында дипломатик низаг дәвам итүенә карамастан, Тель-Авив башка дәүләтләр белән бергә һәлакәттә зыян күргәннәргә ярдәм итә. Ирландиядә президент сайлаулары үтә. Дәүләт башлыгы вазифасына 7 кеше дәгъва итә. Ирландия җөмһүрияте барлыкка килгәннән соң намзәтләрнең бу кадәр күп булуы беренче тапкыр күзәтелә. Алар арасында 3 әйдә баручы һәм 4 бәйсез фирка вәкилләре. Ирландия президенты вазифасы әллә ни зур сәяси әһәмияткә ия түгел, ләкин белгечләр әйтүенчә, сайлауларның нәтиҗәләре кискен икътисади шартларда яшәүче халыкның кәефен ачык итеп күрсәтәчәк. Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков Русия президенты Дәрәсе башлыгы Сергей Нарышкинны мәхкәмәгә бирде. Күптән түгел генә Нарышкин Лужков заманында Мәскәүдә коррупция ифрат дәрәҗәдә зур булуы турында әйткән иде. Шәһәрнең элекке мэры Нарышкиннан бу сүзләрнең дөрес булмауын раслатып, рухи зыян китергән өчен 1 миллион сум акча таләп итә. Русия президенты сүзчесе Наталья Тимакова исә Юрий Лужковның сәяси яктан зәрлекләнүе турындагы сүзләрне көлкеле дип атады. Сүз коррупция белән бәйле җитди җинаять эшенең тикшерелүе турында бара. Әгәр Лужков үзен гаепле сана икән, ул Русиягә кайтып тикшерүчеләр сорауларына җавап бирергә тиеш. Русиядә уртача ришвәт күләме 3 миллион сумга хәтле үсте. Бу турыда эшкә эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләр белән көрәшүче идарәдә белдерделәр. Анда әйткәнчә, ришвәтнең үсүе курку өчен өстәмә түләү булып тора. Бу хәл коррупция белән көрәшүнең нәтиҗәлелеге турында сөйли дип уйлыйлар эшкә эшләр министрлыгында.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда этнограф Җәлил Киекбаевның тууына 100 ел тулу уңаеннан халыкара конференция узды. Ноябрьдә исә башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының форумы үтәчәк. Республиканың мәдәният министрына карата җинаять эше кузгатылган, аның министр итеп билгеләнүенә әле 1 ел да юк. Ветераннар оешмасы Русия Дәүләт Думасы сайлауларына карата үз фикерләрен белдерде. Бу яңалыклар белән танышканчы Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин Салават күпере дигән яңа иҗади проект турында сөйли.
Башкортостандын куп яклы мәдәни һәм рухи бәйләнештәрен сагылдыруысы Салават күпере дип аталган яңа иҗади проект гамәлгә ашырыласак. Уны оештыручылар проект халыкара кимәлдә төбәктең абруен күтәрергә булышлык итәсәк дигән ышаныс белдерә. Әле калалар тамашаларда катнашучылар исемлеге билдәләнә. Оештыручыларның береһе республиканың атканган артисты Вилдан Ярулин әйтүенсә, проектта Башкортостан, Татарстандан билдәле артистлар катнашасак, шулай ук Узбекистанның Ялла төркеме сакырылган.
Декабрьдә ниятләп торабыз, башкалабыз Өфүнән башлап китергә. Үлгәргә тырышабыз инде. Яңа елдан һуң Казан, Ташкент, бөтен Россия буйлап һәм Мәскәү калаһында Санкт-Петербургтлы артистлар күп буласак әле шу турала һөйләшүләр алып барабыз. Коронар студиясы туплаясак, кемдер катнаша Башкортстандан. Салават күпере дигәндә ул дуслык күпере бит инде. Дуслык туган илебез. Шундайрак темалага ярдар буласак. Халыкара татулыкка багышланган ярдар. Сәнгать әһелләрнең көчләре тулыһынча әле реализация ителмәгән. Билдәле түгел дип халык арасында дип зур итеп әйтә алмыйм, но менә бик кирәк сыгыш ягыз без. Шул Казанда һәм башка калаларында яшырак башкорт артистлары йөрсен дигән зур теләк. Үзебездә дә әле ни концерттарны сыгыш ягмайбыз. Әйтеп тора алай юк, менә күрше өлкәләр сәбәп оештыра белмәүдә. Кимәле түбән булуда и куркудан микән халык килмәс дип. Менә без 3 ел рәттән йөрене Казанда халык шыгырым тулы булды. Без генә түгел, менә башка зур-зур артистлар, яшь артистлар күбрәк йөрһен ине. Һәм ошо проект, әле бере Салават күпермән генә тамамланмай, буласак гастрольдарга булышлык итәсәк.
Мәгълүм булуынса, аҙна башында президент Рөстәм Хәмитов башкорт йырсыһы Вилдан Ярулин һәм татар йырсыһы Салават Фәтхетдинов менән осрашҡайны. Ошо осрашыуҙа артистар президентты Салават күпере проекты менән таныштырҙы. Ике милләт араһындағы ижади дуҫлыҡты нығытасаҡ, был проект тине йырсылар. Ғөмүмән, президент һуңғы ваҡытта мәҙәниәткә иғтибар арттыра башланы. Башҡортостандың мәҙәни донъяһы тигән интернет портал асып, унда инеүселәрҙе лә сәләмләне. Салават күпере проекты кеүек яңы интернет портал да Башкортостандың күп яҡлы мәҙәни байлығын донъя кимәлендә күрһәтеү өсөн булдырыла. Мәдәният темаһын дәвам итә. Башкортостандың мәдәният министрына карата енәйәт эше кузгатылуы мәгълүм булды. Опера йырсыһы Аскар Абдразаковты ҡаҙна аҡсаһын тотоноуҙа ғәйепләйҙәр. Йәнәһелә ул үҙенең таныштары һәм дуҫтарына Өфө Мәскәү араһында осоу өсөн бушлай билеттар алған. Аскар Абдразаковты 50 мең һум аҡса тәләүҙә ғәйепләйҙәр. Президент Рөстәм Хәмитов мәдәният министрының ошо ҡылығы өсөн борсолоуын белдерә. Республика башлығы фекеренсә, Аскар Абдразаковтың чиновник тәжрибәһе юк, ягъни был ҡылығын уйлап түгел, эмоциялар аша башҡарыуы ихтимал. Артистка эргәһендәгеләр ошо турала кәңәш бирмәүе үкенесле тип белдерә Рөстәм Хәмитов. Шуға ҡарамаҫтан, мәдәният министрлығының эшен тәфтиш органдары намыҫлы һәм объектив тикшерер тигән ышаныс әйтә президент. Башкортостандың халык артисы Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисы Аскар Абдразаков мәдәният министры итеп былтыр Рөстәм Хәмитов власҡа килгәс тәғәйенләнде. Ул был вазифала Илдус Илешевты алмаштырҙы. Төбәл бер йыл тигәндә Абдразаков әфәнде был эштән ҡуйыуын белдерҙе. Рәсми рәүештә ул 8 ноябрьгә тиклем отпускыла иҫәпләнә.
Азатлык радиосы Уфа.
Билдәле ғалим, этнограф һәм язучы Жәлил Кейекбаевтың тууына 100 ел. Ул Гафури районы Каран йылға ауылында туа, Өфөлә педагогия училищен тамамлағандан һуң Мәскәүдә педагогия институтында сит телдәр факультетында уҡый, немец телен өйрәнә. 1948 елдан башҡорт педагогия институтында уҡыта. 1960 елда башҡорттарҙан беренсе булып филология фәндәре докторы титулына лайыҡ була. Ғалимдың 100 йыллығы уңайынан ноябрьдә Гафури районы Сәйетбаба авылында башкорт теле һәм әдәбиәте уҡытыусыларының форумы үтәсәк. Ә кесәҙна көн Өфөлә Башҡорт дәүләт университетында профессор Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаев һәм оның Урал Алтай төрки ғылымындағы хеҙмәттәре тип аталған халыҡ-ара ғилми-ғәмәли конференция үтте. Форумда Башҡортостан, Ҡаҙағстан, Саха, Татарстан республикаларынан ҡунаҡтар ҡатнашты. Күрше Татарстан делегацияһы һәм Татарстан Фәндәр академияһының академигы Мирфатих Закиев итәкләне. Жәлил Кейекбаевтың Урал Алты һәм Төркий ғилеме үҫешендәге роле баһалап үткөһө тип билдәләне Мирфатих Закиев.
Кейекбаев ул белгечлеге буйынша немец теле белгече. Немец теленән уҡыған, шуның өчен көнбатыш телләрен, көнбатыш телләре буйынша язылған хезмәтләрне һәм тарих иш агыштырма грамматиканы иң яхшы белүчеләрнең берсе иде. Түркологлар арасында. Һәм әйтергә кирәк, менә шул көнбатышта нинди зур ачышлар булган тел гыйлеме буенча. Шуларның барсында ул башкорт тел гыйлеме генә түгел, күршеләргә, татар, казах, кыргызларга шулай ук барсында сөйләп аңлатып тора иде. Без аралашыйдык ул чагында. Җәле уйнатып эш мине, минем хезмәтләр буенча үзе тапты. Һәм 1957 елда Уфадагы Башкорт педагогия институты урынына университет оештыру елында менә шунда лекция укырга чакырган иде. Университет ачылган елны беренче килеп, мин дә шул 58-57 елда лекциялар укыдым. Менә шундан безнең дуслык башланды һәм Җәлил Гыйнатович һәр вакытта да безнең аралар яш ягыннан шактый аермалы булса да, 17 ел мин аннан яшерәк һәр вакыт аралашып тордык. Җәлил Гыйнатович безнең Казан университетына килеп лекциялар укый иде. Мин аны чакырдым. Ул мине чакырды. Шулай итеп без ике университетны берләштереп тордык һәм әйтергә кирәк, Җәлил Гыйнатовичның аспирантларына кандидатлык яклаганда мин оппонент булып, ул минем аспирантлар яклаганда оппонент булып бик күп мәртәбә чыгыш ясады. Һәм 1963 елда мин докторлык яклаганда Җәлил Гыйнатович Серебренников һәм Убрятова белән бергә килеп минем оппонент булдылар. Һәм әйтергә кирәк, менә Җәлил Гыйнатович мин ректор булып эшләгәндә Пернисутта кинәт кенә үлеп китте. Шуннан соң минем архивта аның 100 якын хаты бар иде. Үз кулы белән язган. Шулардан чыгып мин Җәлил Гыйнатович турында китап язарга үземнең бурычым булган ул үлгәч. Һәм әйтергә кирәк, менә Җәлил Гыйнатович турында бердән-бер китап әле шул дип уйлыйм мин, аерым китап язучыларны күргәнем юк. Дәртле йөр дип атала. Менә аның яңа басмасын чыгарганнар, яңа басмасы бар хәзер.
Татарстан Фәннәр академиясе академигы Мирфатих Закиев һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт йылыш корылтай йортында бүген Республика ветерандар шурасының пленумы узгарылды. Кәңәшмәлә кала һәм район ветерандары шураларының эшен яйга һалу мәсьәләләре тикшерелде. Республика ветерандары шурасы рәисе Марат Муллагаләмов урындагы власть органнарының төп бурысы ветерандарның яшәү шартларын яхшырту, пенсияларны арттыру, льгота системасын камиллаштыру тине.
Самая главная проблема хәзер бу пенсионное обеспечение. Менә фронтовиктарга аларга пенсия яхшы бирә. Ә бездән труженика тыла аларга пенсия бик бәләкәй. Шул турала эшләргә кирәк. Нисек инде труженик тыла әзерге вакытта ул аларга тиеш частнику войнанан әзерәк. Ул бик зур вопрос. Күп вопрослар бердән правительство белән эшләнеләр. Ветерандарга торалык квартиралар бирәләр. Шул вакытта әйтергә кирәк, бездән эшләгән кешеләр һуш вакытында авылларда, менә предприятиеләр, заводларда, аларның положение бик пока эшләнмәгән әле. Льгота дигән әбердәр алар правительство белән уга карары кирәк генә күбрәк аларга льгота бирергә.
Утырышта шулай ук 2011 елның 4 декабрендә уласак, Дәүләт Думаһына һайлауларга бәйле ветерандар һәм пенсионерларга мөрәҗәгать кабул ителде. Ветерандар шурасы рәисе Марат Муллагаләмов һәркем тавыш бирергә хокуклы, халык дөрес һәм гадел һайлаулар өчен тине.
Выборы тиген бик зур вопрос. Бәдән ветерандар, пенсионерлар, күбеге олар бит Советский Союз вакытында яшәгәндә. Элек бит каждый депутат ул үзенең ерендә выбираться итте халык белән. Менә хәзер партия выбираться ителә. Без аны әйтәбез. Аны хайдарга кирәк, кирәкле кешеләр, эшләгән кешеләр булырга тиеш. Шундый кешеләр булырга тиеш ул депутат.
Башкортстан ветерандар шурасы рәисе Марат Муллагаләмов һөйләне. Өфүлә зур янган Башкорт дәүләт медицина университетының спорт комплексы янып китте. Оны 1-2 сәгать эчендә һүндерделәр. Ут сагу сәбәпләре билдә һәм тикшерү башланган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья Кыбрыс Төрк Җөмһүриятендә узган Төрки дөньясы әдәби журналларының 4-нче конгрессында башка төркиләр белән бергә Башкортстан, Татарстан, Кырымдан нәшер ителгән әдәби журнал вәкилләре дә катнашты. Башкортстанның Агыйдел журналының бүлек мөхәррире Фәнил Күзбәков тел рухны күтәрү журнал өчен мәңгелек проблема булуын әйтте. Шулай ук ул тиражларның кимүенә дә үз карашын белдерде. Тулырак әйтеп Диләбәр Усманны тыңлыйк.
Конгресста чыгыш ясаган Фәнил әфәнде газета журналларының тиражлары кими барганы, язучыларның яше ылгайганы, аларның уртача яшьләре 60 яш булганы, язучылар берлегендә 230 агза булганын сөйләде.
Журналлар, газеталар, тиражы кими, әдәбият атлаган, әдәбиятнең язучылар язарларның яше ялгаян, уртача яш 62.
Сүзенә дәвам итеп Фәнил әфәнде, тел милли рух бетә икән, бу милләт бетә дигән сүз диде. Шулай да ул Агыйделгә шигырьләр, романнар, драматургия әсәрләре күп килә, әдәби әсәрләргә журнал кытлык кичермей диде. Фәнил әфәнде Конгресс һәм Төрки журналларының хәле хакында Азатлык радиосына да сөйләде. Конгресс бу аралашу өчен бик кирәкле чара, глобализация дигән чорда аның әһәмияте тагын да арта диде. Фәнил әфәнде сөйли.
Глобализация бара тибез икән, шул глобализацияга безгә каршы торырга кирәк. Глобализацияның бар аңга яктары, бар кире яктары. Кире яктары ул вак халыктарды, вактарды ята. Безгә үзебезне яктарга, чөнки дөньялык ул төрлелек булганга матур. Төрлелек булганга кызыкырыу тудыра. Ана шул төрлелекне аклау өчен безгә бер төрлелеккә, глобализацияга каршы чыгырга кирәк.
Агыйдел әдәби әсәрләргә кытлык кичермәсә дә, аның да проблемалары бар икән. Бу нинди проблемалар дигән сорауыма Фәнил әфәнде, бу тематик проблемалар, тираж проблемалары диде. Фәнил әфәнде сөйли.
Тиражга бәйле проблемалар, ул тематик яктан проблема, ул халыкты туплау буенча проблема, халыкка үзенә нинди милләт икәнен таныту проблемасы, рухты күтәрү проблемасы, тел проблемасы, чөнки тел менән рух улар шундый проблемалар, алар һәр вакыт кала торган проблемалар. Уларда бер касында булмый. Менә бу проблемалар хәл ителгән дип. Һәр бер осырда, һәр бер дәврдә тел рух проблемасы буласа, булган, бүген дә бар, ягъни булар мәңгелек проблемалар.
Сезнең фикерегез, ягъни бүген аудитория тарая бара, әдәбиятны укыган, журналларны укыган кешеләр кимәй бара, сан кимәй бара. Буның сәбәбе нәрсәдә? Бу гомумән проблемага әйләнде хәзер. Тиражлар шу буның белән бәйле булса кирәк.
Бул бөтә дөнья буенча шулай дип уйлыйм мин. Безнең Төрки дөньясы гына түгел, бөтә дөнья буенча, чөнки халык рационалист була бара. Рационалист булырга мәҗбүр. Ул дөнья артыннан, мал артыннан кылырга мәҗбүр. Ә бул мәҗбүр итә мал табырга. Мал табырга. Ул рухтан алда үзенең яшәү, элементар шарттар кешегә яшәү өчен кирәк. Бит инде торлык кирәк, ашарына кирәк, исеренә кирәк, киеменә кирәк. Иң тәдә ушыларда уйларга мәҗбүр. Ушыларны хәл иткәндән һуң ул уйлай башлай үзенең кем икәне турында. Яшәү мәгънәсе турында. Һәм ни өчен ул яшәй? Шул турында уйлай башлагач, тимәк ул кешегә әйләнә бара. Кеше бит малдан, яни-яниен аербалар рәвештә ябай гына итеп яшәргә тиеш түгел, уның мәгънәһен эзләй башлай. Ә бу яшәүдә нинди мәгънә?
Вә советлар заманында да яшәеш бит, җиңел булмаган, тиражлар зур булган.
Совет осырында насармы, яхшымы, ысынлап та дәүләт файдасына бөтәһе чыгарылды, бөтәһе үзеннән үзе генә автоматик рәвештә үзеннән үзе хәл ителде. Ә бу икенче насар яхшында ул ана шул рухлыкка китерде. Халык уйламаенса нимәгә бәйләсәгә ине. Ул теге бына безнең колхозлар булды әйтәк, совет осырында колхозлар. Бөтәһендә тигезләштерү, бөтәһе шәршелек көлеп әйтә торган булган. Это коммунизм, это равенство бедности. Ул ысынлап та шулай теге тигезлек фәкыйрьлектәге тигезлек. Ә уйлап караң, ул фәкыйрьлек ул матди яктан гына булмаган. Барыбер рухи яктан да күп нәрсәләр дәрәҗәле. Чөнки совет осырында идеология гына күбенсә. Ни өчен? Бөтен дә укырга язарга өйрәткәннәр. Билдәле кимәлдә генә укырга язарга өйрәткәннәр совет идеологиясын белһен өчен.
Кыбрызда узган конгресста Фәнил әфәнде конгрессның гимнаны барлыкка китерергә кирәк дип үзенең Берләшик төркиләр шигырьне укып ишеттерде.
Илне илгә таныткан ил башлыгы ил диләр. Сол тарихта эзледе бер бидәле төркиләр. Ким иң авыр хәлендә аянысын ел диләр. Бүгендегез хакына берләшәйек төркиләр. Тыңар өчен үсеңде алларыңда кул диләр. İntegardın hakkına birleşeyi Türkiye'den, birleşeyi Türkiye'den.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilayer Osman.
Tünyak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzgan Türkiye Dünyası Edebi Jurnallarının 4. Kongresi turunda tuğlarak itibi ekşembe 30. Oktyabrda tınlayalasız hırmetli tınlayışlar. Kongreste Kozan'dan yazışı Rabit Batulla katnaştı. Ulanda Kozan Utları jurnalı turunda siledi.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казаннан язучы Ыркая Зайдулла бу көннәрдә Самарда булып узган Сембле бәйрәмендә катнашты. Гомумән аны Самарда гына түгел, Русиянең башка төбәкләрендә дә китеп алалар. Моның үз сыры да бардыр. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Ыркая Зайдулла укымыйлар дип утырганча, халыкка турыдан-туры мөрәҗәгать итү миңа калса ул шагыйрьнең төп бурычы. Шагыйр һәр вакыт үзенең укучысы белән очрашып торырга тиеш дигән иде. Самарга да ул шул максаттан килгән. Бүген хәбәрчебез Шамил Баһаутдин Самарда аның әсәрләрен укып баручы 32 ел табиба булып эшләүче Нәзифә ханым Килмәтова белән сөйләште.
Самарда ярыша-ярыша татар китабын пропагандалау бара. Самар өлкә татар милли-мәдәни мөхтәрияте рәисе Митхат углы Миннәхмәт Галиулов, Самар шәһәренең татар милли-мәдәни мөхтәрияте рәисе Туктар Гали углы Рифкат Хужин 20-30 меңәр сумлык татар китабы алып кайтып, бәйрәмнәрдә халыкка бүләк итеп тараталар. Эш батыр Гомәр углы Илья Шакуров 5000 данә белән русча-татарча сөйләүлек бастырып халыкка тарата. Яңа гына басмаханәдән Булгар мирасы фонды акчасына җитәкчесе Мулланур углы Гомәр Батыршин «Булгарская цивилизация на Волге» исемле китап дөнья күрде. Матди ярдәмне шулай ук эш батырлар Ильяс Шакуров һәм Рәшит Сәгдиевләр күрсәткәннәр. Китапка кереш сүзне Гомәр әфәнде Батыршин язган. Анда мондый фикерләр дә бар. Кешенең аң дәрәҗәсе үзенең тарихын белү белән бәяләнә. Тарихын белмәгән гаиләләрдә үз татарыннан оялган балалар үсә. Алар татар телен белмиләр. Үзенең мәдәниятеннән читләшкән буын килеп чыга. Самарда оешкан Булгар мирасы фонды борынгы булгар бабаларыбыз турында халыкка мәгълүмәт җитештерүне максат итеп куя. Без китап кына бастырмыйбыз. Самарның Зубчининовка бистәсендә Булгар мирасы исемле мәсҗиттә төзедек. Иделнең уң ярына 2.6 метр биеклектәге һәйкәл дә бастырдык. Һәйкәлнең өске өлешендә бакырдан ясалган барс. Һәйкәл Булгар дәүләтенең көньяк ноктасына куелды. Китап турында үз фикерен профессор Булгар углы Рөстәм Туйкин язган. Шуннан берничә фикер. Минем бабам Ахмәт Кәрим углы Ахмәт Фазыл Туйкин 20-нче гасыр башында Оренбурда 1919 елны үзенең туганы белән берлектә татар телендә Төрекләр тарихы исемле китап бастырганнар. 1939 елны китапларын яндырып, бабамны туганнары белән атып үтергәннәр. Бабам татар тарихына мөкиббән кеше була. Шуңа да икенче углы минем әтиемә Булгар исемен бирә. Самар җирлегендә шундый китап чыкканга бик шатмын. Хезмәтегез дәвамлы булсын, ди профессор Рөстәм Туйкин. 290 битле китапта Булгар тематикасына кагылган рәсемнәр бирелгән. Аларның төсле булуы җыентыкның зур отышы. Булгар патшалыгына кагылган еллардагы вакыйгаларның хронологиясе бирелгән. Хронология үзенә бер китапчык сыман, чөнки эченә бай тарихи датларны сыйдырган. Китапның авторлары тарих фәннәре доктор Гамирҗан Дәүләтшин, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, Самар Җәмих мәҗиде каршында чыгып килүче Ислам Нур газетасының мөхәррире Фәрит Ширязданов. Китап турында Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Минәхмәт Халиулов фикере. Атлаган саен без булгар бабаларыбыз җирендә яшибез дип тәкрарларга туры килә иде. Хәзер кулларына шул китапны гына тоттырачакбыз. Һич шиксез, милләтпәрвәрлекне, ватанпәрвәрлекне тәрбияләүдә китап мөһим чыганак. Максатыбыз халыкны китапка якынайту. Китап укымаган милләт киләчәксез. Самар шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рифкат Хуҗин фикере. Булгар мирасы тел белән әйтеп бетермәслек рухи батырчылык эшли. Җитәкчесе эш батыр Гөмәр Батыршин малда таба белә. Тарих китаплары белән танышып барырга вакыт та таба. Гөмәр әфәнде малын милләтебез татар ихтиячларына юнәлтә торган ир заты. Мондый шәхесләр эш башында булганда, Самар төбәгендә татарлар баш күтәреп яшәячәкләр, Аллаһы буйырса, ди Рифкат Хуҗин. Китапны компьютерда җыючы Рима Туташ Нуретдинова. Рима Туташ җыентыкны бизәүче дә, китап югары зәвык белән пөхтә эшләнгән. Теләсә кайсы даирәдәге түрәләргә горурланып бүләк итәргә була. Әлегә китап 1000 данә белән басылган. Гөмәр Батыршин тиражны каватлауны да истә тота. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Татарлар яратып тыңлый торган җырчылар нигездә Башкортстаннан чыккан. Шуларның берсе Филюс Кахировны Сембернең Өмет гәҗите татарның алтын тавышы дип атады. Җырчы үзе бу көннәрдә Сембернең өлкә үзәге филармониясе концертлар залында чыгыш ясады. Айрат Ибраһим белән сөйләшүдә Филюс Кахиров Башкортстаннан чыккан җырчылар бәлкем ике халык җырларын тыңлап үскәнгә моңлырак дип әйтте.
Мәсьәләләрендә дә теге кайберсе апаларым шул абыларым кайшагында театрда да булышмакәр әйтәген шул театрларда катнашып алганнар, эшләп алганнар. Шуңа күрә алар бөтен нәрсәләре белән сәнгатькә бик мәхәббәтләре барын бик зур. Һәм шул яктан килгәндә дә белим, мин бөтен Башкортстанның Бүздәк районыннан әсәр үләшенең бер тавышлылар бармы да? Бар, булган инде әлбәттә, ләкин алар белән вакытында менә шул сәнгать юлына басмаганнар дөрес әйткәндә, бәлки теге тормыш кыйнаклары булганда төрле хәлләр була бит. Шуңа күрә аларның зур шатлыгы инде менә мин шул сәнгать юлы белән китүем.
Казанда бер ярыйсы гына булды, агай авызыннан бик үк бик тәрәтле булмаган сүз ишеткән идем. Монда нинди кулга тотарлык кеше очрыйсам, ул Башкортстанда туган булып чыга. Менә син дә Казанга килеп урнашкансың инде. Соравым шул, нәрсә сине китерде монда Казанга? Нигә Башкортстанга ташлап киттең?
Шуннан да бик күп инде, шуннан да Башкортстаннан талантлы жігітлер, қызлар. Ол енді мына шул ике халықтың, башқұртстан һәм татарның илаһи моңнарын тыңлап үскәнгә, бәлки аларның моң мөмкинчелекләре дигән кебек шулай дип әйткәндә, тавыш мөмкинчелекләре бәлки шуңа да артыграк тор. Бірақ ол башқұрт халық жырларына қарасаң, андағы диапазон, андағы моң, андағы тирән тарих дип әйтергә әйбәт. Менә шуңа күрә ол енді мына жырчылар өчен башқұрт халыққа жыры ул хрестоматик булып бара. Шуннан да ул бик ярдәм итә. Вокал ягыннан ике халыкны да татар халык җырларын тыңлап үсеп, ике халыкны профессиональ композиторлар да әсәрләрен тыңлаганга, бәлки менә шушы ике халыкны моңа дип әйтергә, бәлки зур тәэсир ясады Башкортстандагы яшәгән татарларга.
Казанда салаватлар, хәмдүләләр барысы да бит Башкортстанныкы. Башкортстанда алай юк, андый юк, шартлар юк дияргә була әллә?
Ул әйтим, ул әйтмә, миңа килгәндә, мин әлбәттә, мин шиктер Октябрьский шәһәрендә укыдым, аны шиктер күңелдә менә шулай бит Рәшит абый, Ильхам абый, Шакировны, Хайдаров, Павел Бегичев, алар барса да, аларның иҗатлары белән шушы Казан шәһәре белән бәйле булган әйбәт. Аларның яшәгәне шунда иҗат иткәннәр. Менә минем дә татарларның мәркәзе Буланга менде. Менә шунда бер балачак татар күңел тартты һәм мин бардым. Менә Башкортстанда инде мөмкинчелекләр тудырмаганнар дип әйтмим.
Бәлки анда талантларның күплегеннән
бәлки анда конкуренция бик зурдыр. Аңда инде бу шулай менә кем үз юлын ничек сайлый инде аны әйтеп. Мин әйтеп мин Казанда яшәп, Казанда иҗат итсәм дә, мин шулай Башкортстанга туган ягыма беренче иҗат язарларын шуннан башлап китәм. Әлбәттә, ул инде туган якка хөрмәт, һәм инде туган якны ярату.
Менә сеннән аермалы буларак, Айдар Галимов Уфада яшәп итәр.
Юл әйтәм шулай, ул менә Уфада, бәлки ул бала чактан ук Уфада яшәргә, Уфада иҗат итәргә дип. Шулай да ул бит Уфада яшәсә дә, бөтен дөнья буйлап кайда татарларыбыз бар, шунда барырга тырыша кайбыз шунда. Без дә шулай менә әлбәттә, кайгына татарлар чакырса да, милләттәшләребез янына һәр вакыт барып, аларны күлләрен куябыз.
Җырчы Филүс Каһиров белән Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Прага студиясында сезнең Уляландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау торыгыз. Sandugan